Musika eta irratia beti dani joan dira eskuberetik, irratizale haunitzentzat irratia pixtu eta gustu abesti bat aditzea eguneko poza izan ohi da, eta baita musikaren munduan zer egosten ari den jakiteko aukera bikaina ere. Eta aldi berean, sortzaileentzat ere leio naturala da irratia, euren lan berriak defendatu eta ezagutzera emateko, erran dezakegu hortaz, irratia badela neurri batean zubi bat musikari eta musikazalen arteko lotura hori erresten duena, ez da biana?
Ba, bai, eta zubilan hori egiten, ba, artista da gure gaurko gonbidatu da Iker Gurrutxaga, naiz irratiko musika ditu eta aritua, musikaria saioko gidari, aritz, bueno, arima eta gorputza, arratsaldeon Iker.
Arratsaldeon
Iker.
Eta begira, esan dituzuen gauzen artean hori etorri zait bat, eta da ni ere izan nintzela garaian kantuak eskatzen zituen horietako.
Ze polita den hori, ez? Bai. Ez dakit orain, ohitura hori pixka bat galduta dago behar bada, ez?
Bai.
Gure garaian, ez dakit egin, ez hori egin izan duzu?
Nik goratzen dute, saskibaloi partiduak jolastera joate ginela autobusean, eta horra aritzen ginela bai, irratira kantuak nola guk ez genuen irratia kontrolatzeko almen autobusean, ba, txofera jartzen zuen irratira, bai, idazten genituen mezuak eta kantuak eskatzeko. Neri tokatu zait ere, jendeak eskatzean jartzea, hemen antxetan egiten genuen saio batean, beraz bi aldetan egon naitekela, erran dezaket.
Bai, bueno, ni gogoratzen dut nori idazten izkin, eta zer, buf, lata ematen nuen.
Nori eta zer?
Bai, lata ematen nuen.
Zer eskatzen zen nuen Iker?
Ah, zer eskatzen nuen? Bai. Buah.
Garai hortan.
Ea, elkarrezketak irauten nuen denboran, historiala gordetzen baldin badit nire hotmailak, akaso agertuko da.
Wow.
Egingo dut saiakera hori. Zue pitartean galdetu gauzak eta eta gantzuko dut. Ostras, egon daitek, esan nahi dut, ez dakit hori egiten duzen batzuetan, gemela ez baduzu eustutzen.
Ni badakizu, duela markada bat edo izan nuen hor kontu aldaketa bat, tartaz nire bizitzardia, digital erdia, ba, hor non bait geratu zen.
Nik zaharrak ere gorda egiten ditut, hori da gauza. Eta balio dizulako gutxina espero duzen gozatarako.
Tira, ba, egin bitartan, hemeroteka hori miatu bitartan Iker, goazen arira, ze gaur gurera gonbidatu zaitugu aitzakia borobila tarteko, mila saio beteko baititu naiz irratian musikaria saioak bihar, beraz, hasteko zorionak Iker, alako ibilbide oparo batengatik.
Eskerrik asko.
Edo zen egunetan, mila saio betetzen.
Ez, eta egiari zuar martxoren 25 izango dela ere uste dut geratuko zaidala, eh? Nahikoa egun errezago horatzeko. Gainera egiten dut, horakotan eguna lotzen dut, edo saiatzen ez lotzen, beste efemeridearen batekin.
Eta? Zeinekin lotuko duzu biharkoa?
Nire eskolakidea izan zen ani Larramendiren urte betetze da bihar. Ez dut, akaso berarekin hitz egin, joan deneko... Exageratu ez badut,
igual... Beharba agertuko da saioa.
Ez dago izan eman. Ez? Fitxatuta ditut batzuk izan agertuko diren eta harritu nagoenik ere badago. Baina, joder, esan nahi dut, olakoak egiten ditut, nirentzat, gogoratzen ditut olakoak. Eta esaterako, hasi zen eguna ere lotzen dut. Horrekin, otsailaren 10 batekin hasi zen 2008an, eta otsailaren 10 da nire gurasoak ezkondu ziren eguna.
Bueno.
Eta beste gertuko lagun baten aitaren heriotza. Egun berean izan ziren. Hortaz, esan nahi dut, efemeride bezala. Nik bueno. Batekin ere izela munduko honena.
Bueno, ba, ez dakit bazer esan, eh? Zuk badaukazu alako memoria privilegiatu bat, Iker, bueno. Zurekin egunero gaudenak badakigu hori, eh?
Memoriatik tiratzen dut askotan, bai. Baina ez dakit hori ez dut den nagikeria puntu bat ere, eh? Esan ez beste batzuk gauzak idaztiko ohitura edo arteagio zuetanik. Kaso nagikeria zego buruan gordetzen ditu dala gauzak.
Tira, alako zenbaki borobilak Iker, merezitako ospakizuna izanen du bihar, berehala helduko diogu saio berezi horri, baina gurekin zaitugula aprobetxatuz, ba, memoria kontuetan hain abila, zaren ezkero, aprobetxatu nahi dugu, ba, gibilera begirada txo bat ere botatzeko. Otsailaren 10 aipatu duzu, gogoan duzu lehendabiziko saio hori, Iker nolakoa izan zen, ala zu bera ere nola zinen?
Dakit, azte betean prestatu nuela saioa, zan edut, pilototik saiora egun bat pasatzela, azte gura tartean, flipatzen utzi nituen kaso horretan. Ausartu dengo zerratik, zergatik ez, hemen bota behar da.
Bai, esan egin, noiztik ari zinen zu, esan egin, gauza da, aukera ofiziala, orduan suertatu zela, baina zu noiztik ari zinen zure musikaria propioa hor gestatzen, esan gogu hor, barrun betatik.
Ni gogoratzen dut diseinuko zera bat izan genuela, irakasgai bat, Simon Peñarekin, ez du gogoratzen, zehazkin nola izena zuen irakasgaiak, eta gogoratzen dut, han egin nuen proiektua edo aldizkaria zera lotunen S eta M Metallicaren disko sinfonikoari, sinfonikan Metallicaari hori eginez, Saskibaloi eta musika deitzen zen, eta behita, zer da nabil?
Hori da, begira, ze ekin ez dakit badakizun, baina irratizateari izateaz gain, ba Saskibaloi taldeko lehendakari?
Ez,
entrenatzaile?
Nago entrenatzaile, nago zuzendaritzan.
Hori da,
ba, nire bizitza bi gauza hori emana dago, etxekoei eta olako hori aparte, bi gauza hori emana dago.
Ta askotan, etxekoak ere, hauen parte izaten dira?
Ba, hori noski, ahi egabe, berduzu sustengoa, ez? Eta, bai, baina, otxailaren amarrartan gogoratzen dudana dena idatzi dara Manuela. Dena, nire bat, dena. Dena zegoen idatzita.
Ta gero kasorik egin zenion idatzitako
hori? Dena. Dena errespetatu nuen. Horregatik nik gordeta dut, lehen da bizeko programako gidoia dena ditu gordeta. Eta gidoien evoluzio izan da marabilosoena niretzat. Bai.
Hori da, ze.
Zertzen eta zer den.
Hori da, ze. Hasiera batean ez dakite, argi zenuen zertara heldu nahi zenuen edo ze bidea aipatuzu gidoietan evoluzio izan dela nabarmena.
Bai, hor hasiera batean zetorren guztia, bueno, hasiera bateko intentzioa zen zera irrati formula bat egitea edo bueno, kantu berriak eta gogoratzen dut errepasatzen genuela jartzen genituen zerak kantuek ea, bueno, ba, genero aldetik, lurraldetasun aldetik, hizkuntza aldetik, bueno, sexu aldetik, esan dut, ez genero musikal eta genero gizatiar, esan dut, ez? Bueno, ea, man, gutxo gara eran, nondik eta nora joaten ziren, ez zurrun hau bete behar duzu hau da pauta, eh? No, zen gehiago, ea gauzak, bueno, horreka batean egiten genituen ikusteko. Eta hori bai dut gogoan, baina hortik aurrera esaten dut, idatziki idazten nuena esaten nuela, eta boa, joan zait, galderaren muinetan.
Ez, ba hori nola hori itzen duzun gara hori, ez? Ba, hautsetik abiatu zinen,
bai,
edo...
Bai, eta elburuak.
Ta zelburu hori
bai, hori zen, irrati formula zela hasiera batean elburu, eta gero, bueno, ba, evoluzio hartu zen pandemia etorri zen.
Hori ere, bai.
Eta pandemia etxetik zen.
Zer hori da, otxailaren amarra, 2008ko otxailaren amarrean abiatu zen musikaria.
Eta musikarian eman genuen lehen eskuko berrietako bat pandemiaren inguruan, Iñaki Ortiz de Villalbak modus operandirekin atera berri zuen kantua. Ba, gizu nola izan zen kantuak.
Nola?
This is the fiesta.
Jo.
Eta...
Hori ere iragarpena izango zen, eh?
Eta Tolosako inauterietan grabatu zen. Eta izan zen, ba, dena atzetik etorri zen.
Eta garai hartan esan nahi dizut, mila saio beranduago, uka ez nia da, bilakatu dela referentziazko musika saioa Euskal Herrian musikaria, referentziazko musika saioetako bat bai behintzat, baina astapen haietan, Iker, bueno, ba, bidea guztia egiteko zegoen, eta bueno, irratia bera ere egiteko zegoen, ez? Kontutan hartu behar da, musikaria asizela naiz irratiaren ibilbidearekin paraleloan esango dugu, ez? Bai. Diak, batera, ez da gauza bera, gaur egun, bueno, ba, produkzio lanak suposatu dezakeena, naiz eta horrein dikeren ketxo izan daiteken, eta astapen haietan, harreman guztiak egitea, ba, ez dakite, musika bera eskuratzeko ba, bideak, musikariekiko harremanak egiteko, hor sekulako meloizarra zen eukan irekitzeko.
Bai, eta ala joan zen, az, guztia pixkana, etzen... Claro, jendeak ez zaitu ezagutzen. Hori zen zailena kaso zen hori. Bueno, batzuk, a ber, hemen konkretzatu pixkatere jarriko dugu. Batzuk ezagutzen dituen aurretik, gutxi batzuk, ba, musika munduan lan egindan egoelako. Ez irratsaio moduan, baina bai musika munduan. Eta baita bueno, ba, komunikabideetan ere lan egin duzu, hortaz, bueno, ba, batzuk ezagutzen dituzu hortik. Horrek errazten du. Mm. Gero lotxagabe izateak ere, lotxagabe izateak. Lotxagabetasun hori.
Bai, sanoa, esan nahi dut.
Ba, atea jotzeko bildurrik ez edukitzea. Lotxagabe izate baino gehiago da, atea jotzeko bildurrik ez edukitzea. Erantzuna badaukazu, ez ezko beti dago maiganean.
Eta egiten duzuna horretan sinesteak, zenbateko pixua izan du zure, zure kasuan, ze... Utsetik abiatu zinaten.
Bai, 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 bai. Ba, bueno, ez dakit hor da un dinuz pentsatu duan, eh? Egetan duzun, nik baita zere zerbait, zer nahi nuen eskaini argi neukan. Eta zen, zerbait lasaia izatea, eta, bueno, gero lasaitasun hori ere mugatu gana pixka bat, eh? Mm. Zer, bi orduko elkarrezketak egon ziren. Beste modu bat era musikarekin hori dena, baina bi ordu, da, bi ordu egia da entzulearen zatakaso ba, izan detekelak egi. Mm. Ez beti, kontuz. Ni defendatzen dut edukia interesgarri baldin bada, iraupenak ez duela inportik. Baina bai, zerotik aste horretan eta, bueno, bazegoen, nire buruan existean ez, baina bai, bueno, aurrera aterako da. Aterpe, joder, gauzak egin baldin baditut, inoren izenean egin gabe, kasoretan, joder, naiz irratiaren izena dara mat, eta naiz irratitik idazten dizut, komunikabide potente batetik idazten dizut. Naiz eta irratia hasten ari zen, ez? Baina naizen aterpea eta naizen marka, ez? Hortze goen, eta horrek erresten duela esango nuke, atea jo, eta erantzuta dizute, ondo, espazio erantzuta ez dute erantzuten, eta eta, bueno, gero pandemiak ere, ba, alde gizati erran ikustu dut, agerian utzi zuela, eta hortaz ere, bueno, ba, prestutasun ere bat zegoela. Beste batzuk ez, eh? Gobaratzen dut, isiltasun mediatikoa ere batzuk aprobetsatu zutela pandemia horretarako, eta zilegi iruditu zitzaidan. Noski, zilegi beti iruditu zitzaidan era, hartzen den erabakia, hori ere esan beharra dukat, gustoko izan edo ez beste gauza bada, zilegia beti da. Eta hortik abitu zela, abitu zela dena, pixka bat zerotik astearen hori, bueno, nagoen zen, baina bezakitera bat zerotik astearen bat zen, ez duk esan duzuna ez, ba, urratik egindako gauzak edo, edo bueno, ba, betxeak ere egin dituen gauzak, ba, beti referentzia deltasun bat bazegoen, naiz eta ni anonimoa izan, oraindik ere lotzen dela, kasua. Ez jende askoko oraindik ere lotzen hau, beste gauza batzuekin.
Nik uste dut.
Ez dut, oraindik ere, bai, oraindik ere, bueno, publiko edadetu batek maiten ninduen telebistako lehiaketa bategatik. Esaterako, gauza bitxia gertatzen zen, eh? Baina gertatzen ditzaidan lehiaketa bategatik izatez ez egiten nuen lanagatik. Hori erando dago, gaur bertan gauean emitutuko da, grabatu dago, ja. Xabi Bandirenekin izan naiz. Eta Xabi Bandirenekin aurreko elkarrizketa bat izan dut. Unibertsitatean dabilela esan dit, orain ikasten dabilela berriz ere. Eta anonimotasunaren inguruan eta berak esan zian. Eta ondo dago ez zaituztena ezagutzen batzuek, gaztek ez zaituzten ezagutzen, eta errealitate kolpea da. Eta hori ere ondo dago, eta hori ere behar da. Esan duzunan, erreferentziazko saioa, niretzako izan dian, bian. Eta esan didate bate baina goiagok edo, batek, eta ez dut esango nor, baina izan potolo batek behin esan zidan, aurkeztu zidan beste bati, Euskal Herrien bate bat baldin bau ez dena kontrolatzen duena, hau da.
Eta, hori uka ezina da. Eta, lortu, bai. Zer, lorpen bat izan baldin badu musikariak da, euskal musika eszenaren argazki, momentuaren argazki fidela izatea, Iker hori horrela da.
Bueno, baina hortik, baten batek kontrolatzen badu pertsona hori hau da, iruditzen zait, ufa. Eta nor, ez dut esan nork esan zidan, hori garbi utziko dut, ez dut esango. Baina etorri zen ahotik etorrita, hor bai ardura sentitu nuela, begira. Eta izan zen, konbertsazio pribatu bat, hirugarren pertsona ere etzen, ala pertsona ez dakitzen, ez zen ba, lagun bat zuen, baina esan duen, estres, hori zuk esaten bandi moduzu, nik zer esan behar dut, zure gatik. Niretzako bai zen bera kontrolatzen zuen era bat, berak esaten bandi moduzu, hori, ba, bueno, hor ardura sentitzen duzu. Jo, horreare bai, konduz, itz polita dira, baina ardura sentitzen duzu, ze, klar, hori ark esate bat dizu, eta behin baina goiago, eta beste batek behin, hau da Iker Gurrutxaga eta, ah, zu altzara. Askotan hitz egin dugu zutaz, da, nola? Ze uste duzu, musikariek kazetari ez dugula hitz egiten. Ostras, horiek gauzeek ardura sortzen dira.
Bueno, Baina ardura eta orea eskuberetik
baino,
jaten dira.
Baina ardura gehiago da. Niretzako betzat ardura gehiago da. Orea, bueno, bai. Gauzeiek, gero hemen geratzen dira, ikustat duzu, ez? Baina egunerokotasunan ez ditut presenta, gauzeiek inoetan inoen ere.
Zaila.
Pues ez, azteko eta behin, bueno, erritmo gaten guazela. Ezin duela geratu eta hortan pentsatu.
Iker, aipatu dugu pixkate, nondik abiatu zinen eta nola zen ordu hartan, eta gaur egunez, ja behin bide bat egin da, mila saio egitear, zerta milakatu da musikaria edo oraintxe bertan zer da edo nola definituko zenuke?
Ba, askotan esan izan duguna, musikaz lasai patxadaz aritzeko toki bat. Saioa bitan bere izten da nahikoa garbi, tarte bat izaten da, bueno, ba, disko bat analizatzen da, ikertzen da, ikertzen dut, dut esango zetz. Eta da, aztertzen dugu, ba, kantuzkantu edo, normala kantuzkantu izaten da, artistarekin berarekin, sortzailearekin berarekin. Gero, kolaborazioak ere izaten dira, kolaborazioak pausaz. Eta hor bai, bueno, iritzi gehien dagoen unea, kaso hor da. Aztean bitan, momentu honetan, Itxaso Leonekin eta Iker Barbararekin izaten ditudan tarte horiek. Zerritz egiten dugu, hasi daiteke, bueno, batzuetan San Mamesen zegertatu den azkeneko azte buruan arra jotzeko Ikerri baliatzen dut askotan. baina gero hortik joan gaitezke ez tekizek ari alditan, ez tekizek ikusik nola behin, eta beti euskarazko musika izaten dugu ardatz, Ikerren kasuan, ze beti zarata tartean ba, beti emengun musika kartzen du, baina berioten da ez, hortaz patxadaz, ez da kolaborazio bat ekarri irukanta pa eta kitxo. Hartzen dugu, eta kanto horrek iradokitzen digun, edo zer gauza etor daitak atzetik. Beti musika ardatzi izan da, eta musikarekin berdin ikusten dut batela hori. Toki patxadatxu bat. Eta gero, bihar nik uste dut ikusiko dela, saietzen naizela, eta horretik diogu, zuen etxera musikaren etxera, eta musikariek etxe senti dezatela, etortzen direnean. Etortzen direnean, kontaktatzen dugunean, ez da bila inor sentitu fortzatuta. Derrigortuta elkarrezketa hori egitera. Mm-hmm. Behin edo ben gertatu zait, nabaritzea, hau derrigortuta dago.
Ez tezula eroso sentitzen.
Bai, zorionez, ez zegoen bakarrik, eta beste elkarrezketatuak errieta egin zion, zuzenean. Ni ez nintzen ez erresan zuena, beste elkarrezketatuak egin zion errieta. Eta hori, bueno, hori ere irutzen zait, etxe sentitzea, ez? Mm. Elkarrezkatatu batek besteari errieta egitea zuzenean.
Bai, hori baina txokoa gorik.
Esan nahi dut, ez? Ba, begira, bietako bat behintzat, eroso zegoen eta etxe sentitzen ari zen. Ez, nik uste dut, badela hori pixka bat, ez? Esentzia edo saiatzen izan izaten.
Eta Migalia Agarren saio horretara etorrita, biharko musikaria berezi horretara konta eguzu. Zer da prestatu diguzuna?
Bueno, izango da irratsaio bat. Musikaria oikotik pixkat aldenduko da velozidadean, abiaduran, pixkat azkarrago joango da. Ez baita gauza bere azuentzule zela egote etxean, edo aurrez aurre egotez, horrezin duzu hasi, venga, lasa hitze ingo dugu.
Aurrez aurre esan duzu, ez dugu aurreratu, baina saioa ez da hemen irratitik bertatik egingo.
Hori da, ez estudiotik egingo da, dabadabatik egingo da, Donostiako areto, bueno, egiako aretotik, baten batek zuzenduko badu ere. Esan dut, Donostia esan dut, baten batek egia, no? Ez den sartuko horre, no? Mundaiz paselekuan dagoen, dabadaba aretotik egingo dugu, zenik argin egon, areto batetik nahi nuela egin. Hori oso argi neukan, ez neukan, nahi nuen areto, eta berez nahi nuen, eta kontatuko dut, berez nahi nuen talde bat itzularazi.
Mm-hmm. Eta ze talde den?
Bai, Bibala. Ah? Anaiaren taldea da. Claro, anaiaren taldea da. Baina ez zen nahi nuelako nire saioan anaiaren taldearen itzulera, ez. Ilobari nahi nuen oparituari. Mm. Ze ilobak aitari askotan eskatzen dio, nire anaiari, askotan eskatzen dio itzun daitezela. Eta ez dute lortzen. Ez dute lortu, eta ardu nek esatu.
2000 erako lortuko duzu.
nahi nuen hori, ez nuen insistitu gehiagir, gauza diren bezala. Baina, bueno, nahi nuen hori, izaila zegoen, eta gero gainera datak ez genuzkan argi, eta non izango zen ere ez, eta, bueno, hor geratu zen. Baina hortaz zen, baina zuzeneko musikak egon egin behar du, areto batean egitaren zaintzua zen, zuzeneko musika eskaini alizatea, eta ordean esan nuen, zer egin dezaket? Eta zer egin, ba, esan nuen, bueno, guazen bikoteak egitera, baina ez bikoteak, niri zuzen plotan jarretako bikoteak. Nahi nituen, bikoteak edo, ba, zaintzu izan zezatela, edo beren artean badutelako harremanen bat, edo niri kontatu didaten nagatik ikusi nezakela harremana egon daitekela.
Elkarrando hartuko zutela.
Bai, Celestino Lanak, nola baitere. eta baten batekin, apenas geratzen ez, ezin zelako datagatik. Gertatu ziteken, baina ez da gertatuko, eta ez du kontatuko, zein zen. Aldearen batek bakarri daki. Beste aldeak ez daki. Hortaz ez dut esango. Baina, bueno, bat kontatu dezakedana ez delako zer pasatzen. Aurre hartu zidaten. Hau da pixka bat, ez dakit ikustu duzuen Broncanoren saioa, baina ari gertatzen zaio Pablo Motosekin berdina. Ala, zuk ere aurre hartu, ala, venga, beste behin. Aurre gertatzen da, hemen ere gertatzen da. Eta Durangoko azokan, Flaco Funkyri esan nion.
Bai, badakit.
Flaco, Gontzal Mendibilekin kantatuko zenuke? Jode de una! Izan zen erantzuna. Eta bueno, ba, oraindik nola datarik ez neukan, ez dinua mugitu kontua Gabonetan egin zen hori gertatu zen. Telebistan, publikoan, ba, aurre hartu zuten, eta ardu ere zerbait. Bueno, baula, ez dut errepikatu nahi. Nahi ditut beste gozatzuk egin. Eta hasi gintzen horrela, eta artistekin harremanetan jarri, eta batzekin eta beste gintzen. Eta, bueno, ba, lortu ditugu hiru bikote. Bueno, Olatz Salvador eta Ola egin ziarte, Iker Lauroba eta Lidia Hernando. Aurreratuko dut batzuk zein besteek orain arte zuzenen abestu ez dute zerbait abestuko dutela. Ez dute esango zer, baina ez dute abestu orain dizuzenen kantu hori. Eta gero, ba, Izaro eta Gartxoti, Izaro Andres eta Gartxoti Unzain. Hauek pandemian esango nuke bideoz grabatu zutela bere garaian lehendabiziko kantu bat beren artean. Gero uste dute abestu dutela noizbait elkarrekin. Belodromoan esango nuke Gartxot izan zela. Abesten, urrezko limoien biran. Eta horri bilegin, bueno, ba, nik gehi bat Gartxote egotean nahi nuen egin batean, ze Gartxotek abesten duen, nahiz eta Itzal bere taldekideak egin duen kantu den Madeleine gure etxea da sintonia. Eta Gartxotek abesten duen, egunero dago Gartxot. Eta Gartxot da musikariatik gehien pasaren pertsona. Eta bar, orduan, Gartxotek egoten nahi nuen. Eta, Gartxotekin nork abestu dezake. Karo, azte baldin bazara txakurarekin egin zituen koberdanak, eta zenbatekin hartu zuen parte Euskal Herri oso edorriko zen. Baina, guaztari Izarrorekin probatzera. Eta Izarro hori galdetu nion, eta bat, bueno, horri bile ginen. Eta Izarro baietu zen zuen, eta pospozik.
Ba, ze txura duen biharko
zenioak, eh? Eta sorpresa bat ere badago.
Oh!
Zuen etxea musikaren etxea ama gertatu da. Batzuek beren etxe sentitu dute, eta hortik sorpresa bat etorriko.
Eta onaino kontatu daiteke.
Bai,
eh?
Ze, eski izan da. Evoluzio oso bitxe izan du guztiak, baina bai. Eta gero, pasako dira, bidean topatu ditugu nahimat bide lagun, nola ez Iskander eta Iker Fernandez, Iker Barbara eta Iskander Fernandez egongo dira, nola ez. Pasako dira hainbat eta, bueno, eta errepasoren bat ere, no diogu nola bitene musikarianen bideari, eta hortik aparte, naizek, beste potolo bat ere badu.
Hori da, almateko. Ez dakit hori aurreratu dezakegun, edo biharko utziko dugun albistea?
Ez dakit zer aurreratu zerrez, albiste bat emango dela.
Naizek, bale, hortan utziko dugu.
Naizek musikaren
bihar, aldeko apustua, bide bat. Arratxaldeko zazpiretan, bai ala bai, denok naiz irratiarekin sintonizatu behar dugula, okay. Edo aldutenak da badara gerturatu baita ere, baina pentsatzen dut hor gonbidapenak honezke airean joan direla.
Gonbidapenak ez da.
Ba, privilegiatu batzuk han izango gara, ekin eta beste batzuk ba entzun egin beharko dute irrati bidez. Iker, mila esker, esan dagoa, 2000-garrengoan ere hemen izango, zu segure hemen izango zarela, ea gu ere, ikusiko dugu.
Eta mi bala itzul dadila, 2000-garrengoan.
Hori da.
Hemen nire eskaria.
Baduzu beste arrazoi bat ere, horretan alegin jartzeko. Irebaren zat
eta ikineren zat, opari.
Hori da.
Osondo,
Iker, eskerrik asko, zuri.
Eskerrik asko, gizan.
Agur.